Radio Okapi.
Matoni na yo Jean-Marque matoa ki mofelele di jano matoni na bino bala di banse ya lolaka kimia toyo kananu bokuse bwa sango ya Radio Okapi. FRDC na UPDF ba koko ba lisusu mosala ba bengi ushuja ele kwa sanda mibale boyokani bwa mia mitano eleki kuna nengomba Fort Portale na mboka Uganda. Kalate bayi group Mitsubishi Corporation ba kobandisa misala mia bango awa na mboka Kongo boyebana kionte ya likindo na matali ntombwa ya Afrika na lisungi ya mboka Japon babengaki likindo atikade na mboka Tunisie esika wapi sama lukonde ya zwaki esika moyembu la matali ya Kongo. Mikolo etikali ya kotanga matea akelasi ezongeli mboka Kongo mobimba Jil Swedi Mindo kuna na beia auti kopesa fourniture scolaire na biteyo lomotango tuku mwambe na minei ya sous-division ya Kalima na territoire ya Pangi oye tuka Maniema bola ibwa sango na mwatango. Banso toyebiete mapinga mboka FRDC na ya Uganda UPDF baokanaki kobakisa sanza mibale uto mia mitano meleki mpo bako babosala bapesi kombo ushuja motali kobundisa batomboki ba ADF nampe masanga masusu mabasimba mandoki kuna na teritwari ya Beni oituka Nord Kivu nampe ba teritwari ya Irumu oituka ya Ituri. Mokano sima mikolo mibale mia mosala balengelaki nengumba Fort Portal kati na district ya Kabore o mboka Uganda. Sango ekomi Blaise Ndongala batangi na nana plirish mambo.
Ba operation elongo ya mapinga babengi ushuja ona babakisela ki basanza babale wuto mokolo ya yambo ya sanza ya motoba ba uti ko bakisela yango lisusu basanza babale. Mokano mwe mozoma kilobi loleki mo mosala ya mitano na sima ya bokuta ni ya mosala ya evaluation ya moboko ya misato pe ya bolenge la mi ya moboko ya mine ya ba operation eye. Na maloba waye na suka ya bokuta ni boye General Major Camille Bombele, mokambi ya ba operasyon ya elongo okati ya ba FRDC na ba UPDF, atalisa kiete, bisika binso bibata makabatomboki ya ADF, bisi bibebi sami pe biboto lami na lisanga ya mapinga liye, wuta babandaki operasyon ya ngo. Po ya ye, ko bakisa mikolo ona bakambi ya mapinga ya bikolo mi bale bakani, eko salisa na lisanga ya mapinga liye, ya kobenga na lolenge elongo bani masanga ya batu ya Minduki, bae ba mifandisa na teritwari ya Beni na Nord Kivu pe na Irumu na Ituri, mingi ba ADF. Tosimba yete ba operasyon ya elongo ya mapinga, babandisa ki yango mokolo ya tukumi sato ya sanza ya zomi na moko, ya mobuko toyi balena tukumi balena moko, po ya kobenga na bangundi ya lokola ba ADF pe ba susu na teritwari ya Beni na Nord Kivu pe Irumu na Ituri. Motango koto moko na kama sambo ya mapinga ya ekolo Uganda, batinda maki na Nord Kivu pe na Ituri.
Kaka na matali boko bimosala babengi ushuja kati ya lipinga mboka na liye ya Uganda, sangwe sepelisi ba yi centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, c'est pardon na mokuse. Bango basengi ete mosala moko mape kuna na territoire ya Mambasa o etuka Ituri, nampe na Ruwenzori, pe watalinga kuna na Beni o etuka ya Nord Kivu. Boye bisaki mokambina ango molobeli Omar Kavuta. Bakonzi ya basoda FRDC ba yi 33e région, ba ebisi komilenge la mpoya bobimisi bilenge onte ya mabulu ya makele o etuka Sud Kivu. Yoko ya biyano notango basilisaki matea ya mikolominei elengelaki OJEP Observatoire Gouvernance EP o engumba Bukavu eyekani kolimbola matali misala mia bokengi mingi bingi matali FRDC na likambo ya kolandela nzela ya makele nampe kotosa makoki ma moto na bisika bia boti moli makele na mboka Kongo. Toka Jacques Rugamika moko ya bayi balandaki matea azwami nelobeli ya Jean Kasami.
Plus de 1500 enfants aujourd'hui travaille dans les mines.
Omokolo mwalelo bana leka koto yoko kama mitano bazali kosala mosala kotimo na makele oyo etuka ya Sud Kivu baiki kati bwa bango bazali obamboka Luhihi, Numbi, Masisi pe Kitutu la territoire ya Mwenga. Bana kosala mosala ya makele pekisame na mibeko ya convention de l'Organisation Internationale du Travail pe susu la loi portant protection de l'enfant pote bana oyo bazali kotimo na makele bakoki kokutana na makama nzike obasiti minye mwana kosala mosala obisika ndenge wana koki kozwa bokono mpe lisusu ekoki kobebisa mwele moye mpe lisusu bizale bwaye ekolakisa mpe bana bazali na kati ya nzela mabe ya boteki makele ya monyato to vente illicite de minere botala ndenge nini ezali kobebisa mpe bomoi bwa
bango.
Lieutenant Colonel Kajibwa Midiedone dikitele ya Matali Masolo nte ya 33e région militaire a Betisete ndele bakonzi ya basoda banso bazwi bisaleli bisengeli na ntina ya kopamela bayi matoi mangongi sango ya bobomi bato pamba pamba kuna na yumbi eye salimaki na mobuko to mibale zomi na mwambe ne tuka mayi ndombe molobeli mobotama ya kuna maître John Lopanza alobi ata soko babomi yango basila koyebana nanu basambisa bango obuso ya sembo te esololaki ye na radio Kapi na suka ya poste euti koleka molobeli ya biangi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi akota likambo yango ye mei pote sembo esalime. Na matali mayembula matari ya Kongo ekende kosala olikita ya mwambe ya tikade na yo ngumba Tunis. Moyembula matari ya Kongo sama lukonde na mpe mukambi molandi ya groupe Mitsubishi Corporation bayokani kobandisa kala mingi te misalami ya groupe ya bayi ekolo Japon awa na mboka Kongo. Likindo likani kozwa isika ya bosombitini makanisi na matali ntomba ya kontina ya Afrika na lisungi ya mboka Japon. Mpona moyembula matari ya mabungisi na mboka Kongo moko ya bantoma na o likindo likambwa mtu ya ezali ntomba ya mboka Kongo na mwata e kosenga bokengi na mpe kolandela. Christian Mwando Nsimba alobaki yango lobi mia lomingo obosa radio Kapi pe asilisaki koloba ete nkita mboka Kongo esengelie bimela mpe ngambo na ngambo. Se na matali nkita mpe ntomba ya ekolo Kongo basali mombongo baye babengisa kapitalo etuka Kongo Central esango esengo mpona bango pamba te bauti kobongisa likambo etali ba kontener ya marchandise sous douane ekoma Kinshasa. Bayi bonongi OCC bauti ko informatize circuit yango pe babongisi esaleli na mpe lolenge ya kolandela marchandise en transfert sous douane na boye bakobundisa matali kanyaka bo elobi bayi entreprise. O bobandisi ya misala yango na mia poso eleki mokolo tukumi bale na sambo ya sanza mwambe o enguma matadi moye OCC Kinshasa na ituka otokatoka cheike alobi mosala yango ezali na litomba po ya bana mboka na mpe po ya basali mombongo. O bokuta ni bwa bambula matali ya Kongo mokolo ya mitano eleki tata mokonzi wa ekolo alobelaki makambo nzike mingi mingi matali kobungisa sango ya basali mombongo numerisation ya administration publique na mpe sango ya Kongo Airways kompani ya pepo sango ekotungisa ye pamba te ndele ekangi mosala mpona kozanga ba aeronef to ba avion. Kalate kela se komi kozongi la pola mobu koto mi bale tuku mi bale na mi bale koto mi bale tuku mi bale na misa tukuna na Maniema moye sekter ya beia Jile Swedi Mindo auti kopesa ba furniti skolere na bite yole ya ibandeli motango tuku mwambe na minei ezwami na grupu mazili Salunangi Nkuku Keigo na misisi osu division ya Kalima na teritwari ya Pangi mpona kobakisa maboko na matea ya ebandeli ya Ofele likambo libadisaki tata mokonzi wa ekolo. Sanga Florence Kizalunga batangi na Irene Mboma.
Liboki ya bisele lo eye ya kelasi ezali likabo ewutu na sektir beya. Nakati na yongo mazali bongo bakre, babiki pe bakaye po ya kopesa nzela ete malakiti maeba kobanda na sanze ya yambo ya bofungwa miya kelasi na bitelo ntuku mwambe na minei, oyo ezonga penza sima. Bushiri Rashidi bienveni eye azali inspektor etinera ya puli ya primer ya Kalima, ye moto asili kwa yamba likabo yango alimboli ete na mbula loleki ntango kelasi mobandaki. Ye asalisa kiba inspekteur banso na misolo po ete ba kenda kolandela misala ya bofungo miya kelasi na bipayi mosusu. Pe na ntango ya enafep ya mbula eye nkoto mibale na ntuku mibale na mibale ye apesa ki misolo po ete ba centre eye zomi na bamboka misika bato bako kampe koko makuna. Ezali na litomba monene mpambate ngayi lokola inspekteur na yebi ete misolo po ya kosala misala na sanza ya sambo Caritas apesi yango na ino te. Soki ye apesi bisale li eye ya kelasi te bite yelo mokobanda misala na yango ngolo lenge kani. Bienvenu Bushiri atumbe liye botonji penza po ya likabo eye ya kosunga bite ya lope ba ye koli. Mokambi ya sektor beya ayebisi yete eye ezalika kayeteni ya yambo ya likabo yango mpambate makabo masusu mazaliko ya.
Matoni ndeko toko minasuka asangu na tombe libino tongo ya kimia onte ya mabota na bino elongo na lolaka ya kimia Radio Kapi.